Du lytter til P1.
Vi har i det forgangne år talt utrolig meget om ytringsfrihed. Det gør vi selvfølgelig jævnligt. Men emnet fik ekstra opmærksomhed, da politikerne og vi andre diskuterede koranafbrændingslov og vedtog den kort før jul. Men der er andre steder, hvor diskussionen om ytringsfrihed har en langt alvorligere baggrund. Rundt omkring i verden bliver kunstnere og journalister nogle gange nødt til at flygte for at beholde eller få adgang til at udtrykke sig frit, og i de værste tilfælde koster det dem livet. Vi har opsøgt nogle af dem, og i dag fortæller en egyptisk musiker sin brutale historie. Og vi begynder med Ulne Urner. Velkommen til Kulturen, jeg hedder Karen Sikker. Ja, vi har jo selvfølgelig alle sammen en ting til fælles, vi skal dø. Og selvom det som regel er sørgeligt, så er der også gode historier i døden. Og en af dem er den om virksomheden Urna, hvor tre kvinder i Odense har fundet på at producere uldne urner. Chris Pedersen stødte på dem hos en bedemand, og selvom han ikke bestilte en, så måtte han alligevel høre, hvordan man bliver begravet i en ulden urne.
Det må være heroppe. Hallo?
Hallo.
Er du med?
Ja, kom indenfor.
Tak. Og hej.
Hvad hedder du? Jeg er Line. Ja. Og det er Pia.
Og hvad står du og laver der, Line?
Jeg står og lægger en urne op, som vi har fået en bestilling på.
Nå.
Som, ja, de starter sådan her. Ganske store.
Hvad er det?
Det bliver en urne. Det er uld. Uld.
Åh, det er sådan en lille...
Det er bare...
Det er en lille klump blåt.
Ja.
Kartet uld, der ligger her.
Fuldstændig. Der er ikke noget... Der er nogen, der tror, vi strikker. Vi sidder og strikker. Det gør vi altså ikke. Vi arbejder simpelthen fra uldfibre. Ja. Fra bunden af. Ja.
Og hvad er det, der er blevet bestilt her?
Det er en vores almindelige urne, men i blå. Så det var simpelthen lige sådan en special farve, der skulle på. Så det får hun. Han. Vi ved ikke, hvem det er.
Nej. Og normalt så den der model kalder vi ule, fordi den er hvid, og den har en lukningen kommer til at være sådan, så den har lidt nogle horn. Så det her, det bliver så en blå ule. Men det er det, vi har faktisk lidt forskelligt stående, som var lige tilpas nu, du skulle komme og se, fordi der er nogle forskellige processer i en bestemt model, som så ender med at stå næsten færdig derovre. Den kalder vi sten, fordi den ligner lidt en strandsten. Den ender som den, der står. Men den står også stivet derovre i vindueskarmen, Pia. Ja.
Der står den og tørrer, og den har været så stor.
Ja, så du kommer faktisk og ser forskellige trin i den proces.
Vil du som... vise mig dog?
Ja.
Og du kan også få lov at høre den.
Der er lige... Jeg ved ikke, om den er tør nok.
Jo. Den, og du kan mærke den. Ja. Det er bare ren uld, som vi så har stivet lidt, så det kan holde formen.
Det er sjovt, jeg kom til at tænke på sådan en, du ved, når man har puttet en sok ind i vaskemaskinen.
Ja, det er faktisk også det. Det er bare en lidt mere styret proces. og det er jo faktisk det, filtning er. Det er at behandle ulden, som den ikke kan lide, så den bliver tæt og fast. Og det vil vi selvfølgelig ikke gerne med vores kashmirsvitter eller noget andet, som har den størrelse, det skal have. Men her, der laver vi processen styret, sådan så vi gør det større fra starten, så det ender et sted, hvor vi gerne vil have det.
Og vil du vise mig de andre, der står her? Altså, hvilke stadier i processen er de?
Her, der står de og tørrer, og så skal de monteres med sådan nedsænkningssnor og en lukning. Og denne her, det er en, som har fisk på, og vi har før lavet den til en, der har været lystfisker.
Nå. No.
Som fik de her en sillestime. Og denne her, der står, den er, du kan mærke, den er lidt mere tør.
Og den er meget let, når den er så tør.
Ja, der er 160 gram ulige, det er alt. Så det er også nemt at have mere at gøre, også for dem, der skal håndtere det sidenhen. Og de går ikke i stykker, hvis de falder på jorden. Det er bedemænd og krematører faktisk meget glade for. Men denne her, den knytter sig faktisk til det, som er urnas historie. Fordi det er et birketræ. Den har birkedekoration, og urna, det er et finsk navn for urner. Men den her, den skal gå hen og blive en birkeurne, og den får en lukning med en lille gren og blade på.
Og det er sådan, hvis jeg skal beskrive den, så ligner det jo sådan lidt en klassisk græsk vase. Ja. Den er cirka 30 cm høj, yep. Og så åbningen, den har sådan to, man kan sige, det er nærmest, hvis man tog en tacoskal.
Ja, det kan du godt sige. Den bliver lukket ned sådan her, ligesom en, sådan et, en smykke papæske. Du kender godt de der, sådan en lille, sådan her bliver den lukket, næsten. Så den bliver lukket med klapperne ind over hinanden. Så vi er sikre på, at den lukker tæt, og så der er plads til til lukkemekanismen her. Og det er noget med, det er meget forskelligt, det bliver lukket med. Altså birken, som har det her birkebarksmønster, den får en gren, men stenen, den bliver tit lukket med en hulsten. Mm. Og nogen, vi har uglen, den bliver lukket med et stykke drivtømmer, så det nærmest ligner et næb. Det vil sige, at vi kan aldrig gå på stranden uden at være på arbejde, for vi finder altid sten og sneglehus.
Ja, det er også dejligt, så har man jo noget at give sig til, når man er på stranden, ikke også? Men det kan være, vi skal også fortælle om vores første eksporteventyr måske, fordi at det var jo en ugle, der gik til Cuba. Og det var jo praktisk, fordi den kan ikke gå i stykker i flyveren, så de havde den bare i en rygsæk og så op i... skuffen deroppe over, hvor man sidder, ikke også?
Og så var mor og moster i som aske, ja. Og skulle steds til hvile, eller i jorden på Cuba.
Og de vejer jo ikke så meget, sådan et menneske, der er blevet en brand. Det er jo kun sådan et par hundrede gram, synes jeg kunne huske.
Det er faktisk, de skal være mellem 5 og 6 liter, og der er så nogen, der er mindre, og der er nogen, der faktisk er mere end 6 liter, så de er nødt til at putte dem i 2 urner. Og man kan ikke sige, det er ikke et spørgsmål om, hvor mange kilo man vejer. Det er simpelthen også vores massefylde, eller hvad det hedder, er bare forskellig. Der er nogle regler fra kirkeministeriet, tror jeg det er, som siger, at de skal være mellem 5 og 6 liter.
Og så har du taget en anden urne med op her. Og hvad er det her for et materiale? Det ligner nærmest sådan en afghanerpels.
Jamen, det er det så ikke. Det er så et lille afghanerfår. Det er et lille krøllet får. Den er blevet lagt på, hvor ulden sikkert måske ikke har været kartet. Der har vi lagt rene uldtotter på, så den krøller lige så fint.
Den er meget elegant. Ja. Den ligner sådan, at den, hvis man havde en meget fin bedstemor.
Ja. Eller du havde en kendel for pudler.
Man kan jo have behov for mange forskellige ting, og der kan være meget forskelligt, der udtrykker den person, som man skal sige farvel til. Her der har vi faktisk en, som er lavet. Vi lavede nogen med den her. Den er gul, sennepsgul, og har store sorte bomber på, eller hvad skal man sige, runde prikker. Og den har vi tænkt på, at den vil passe godt til nogle sådan lidt flamboyante kvinder med store smykker. Vi tænker jo nogle forskellige personer ind tit, når vi selv finder på, og samtidig så hjælper vi folk, der har en person, de skal have en urne til. Så hjælper vi med at finde ud af, hvad kan vi lave, som kan udtrykke, hvad den person var. Det er meget sjældent, det er personen selv, der på forhånd siger, hey, når jeg ikke skal være her, så vil jeg i en bestemt urne, så vil jeg have en med en motorcykel på eller en fisk. Det er ikke sådan, det er. Det er mere de pårørende, som siger, ej, vores mor, hun elskede at strikke, og hun strikkede altid i lilla. Kunne I lave en urne, der er lilla med sådan et mønster på? Eller det er mere sådan, det kommer. Ej, min far, han havde kørt altid på motorcykel. Jamen, så kan vi måske lukke den med en rusten møtrik, eller sådan nogle ting. Det er den måde, altså relationen til den afdøde, som på en måde bliver indlejret i urnen. Og så du måske, at Line, hun forsigtigt lagde ulden op. Og når ulden er lagt op, så ærer vi på den. Så alt det æret, på en eller anden måde, så bliver der også, så kommer der noget sanseligt, noget kærligt ind i dem, som får dem til at få den form, de har.
Hvad er det, du laver nu?
Jeg lægger kanterne op rundt om, så vi har lukket ulden rundt om formen og mallen. Og nu er den sådan set samlet. Nu er det bare, at jeg folder bobleplasten over. Nu skal det opføre sig ordentligt her. Lidt varmt vand, sæbevand ovenpå. Og så begynder jeg og æg.
Hvorfor æger du?
For jeg skal have uldfibrene til at begynde at arbejde sig sammen. Det nu, jeg illuderer en vaskemaskine sådan set, altså det der med, at fibrene, som ligger på kryds og tværs, skal begynde at gribe fat i hinanden. Og, og det er bedre med lidt varme og lidt sæbe. Nu æger jeg på den, og så lang tid har du ikke tid, men så på et tidspunkt begynder den at skrumpe. Og så kan jeg mærke, at den begynder at bule. Det er de heller ikke der. Men så begynder den at bule, og så klipper jeg simpelthen op her, fordi så kan jeg mærke, at jeg kan hive op i ulden, og mærke, at nu er den begyndt at væve sig sammen. Så klipper jeg op i åbningen her, og hiver min formmalle ud, og så får den en ordentlig tur. Altså. Og så skrumper den ned, og så har vi simpelthen en form, vi lægger på og siger, nu er den der.
Hvad er historien om den her virksomhed, Urna?
Ja, historien er jo, hvad er den, 7 år gammel. Der dør min mor. Og hun skal i en urne, fordi hun skal spredes. Men, og det er jo fint. Det finder vi en lille papæske urne og sender hende afsted. Eller får hende transporteret videre ud. Men så er det så, at jeg er begyndt at filte for sjov. Blandt andet sammen med Pia, der står der. Og Mette har så noget open workshop en gang imellem. Og så begynder jeg at tænke, kunne man egentlig filte en urne? Og jeg spørger nogle andre, og de siger, ej, hvor er du morbid, hold nu op. Og så går jeg hen til Mette og siger, fedt, yes, vi kører med den. Og så kørte vi. Vi brugte 2 år på at udvikle de mærkeligste modeller. Og vi har været på krematorier og snakket med dem. Vi har snakket med bedemænd. Fordi det ene ting er, at vi tror, at vi skal lave nogle urner. Hvad skal de indeholde? Og så tænker vi, at vi skulle please bedemændene. Det var krematorierne. For de her maskiner, det skulle vi også forholde os til. Så der har været rigtig mange overraskelser og udfordringer. Og vi skulle godkendes af det var krematorierne, og der var en, der sagde, hvis jeg siger god for det her, så kører den hos de andre. Fordi de har alligevel lidt forskellige maskiner, og der sidder nogle konger rundt omkring, det kan jeg godt sige dig. Og så er vi jo heller ikke fra den verden. Jeg er billedkunstner, jeg er uddannet fra Kunstakademiet som grafiker.
Jeg er uddannet pædagog, men jeg har arbejdet med filt i mange år, og er gradvist blevet, hvad kan man sige, professionel filter og underviser.
Og hvad med dig, hvad laver du?
Jamen, jeg er uddannet keramiker, for dengang man kunne blive det i Kolding på Kunsthåndværkerskolen. Det er jo en saga nu. Og så har jeg så filtet sammen med Mette og været ansat her i 10 år.
Hvad har været den fineste, I har lavet?
Altså, jeg synes, den du lavede, Mette, hvor der var en dame, der boede over på den der, ud over en rapsmarke, og så en blå himmel, den synes jeg var meget fin, fordi det var altid hendes udsigt fra køkkenvinduet. Så det blev de pårørende enige om, at det synes de altså, hun skulle have sådan en urne.
Den blev så gravet ned, og det eller sænket i et hul i jorden, og så det er der nogen, der siger, ej, er det ikke spild at lave sådan en pæn ting, og så putte den ned i jorden? Men den, i den tid, den er der, så udtrykker den jo noget, som man har tænkt eller har følt for det menneske, man siger farvel til. Og så er det jo faktisk meget fint. Vi laver også urner, både til børn og til fostre, og vi er jo meget glade for, at der ikke er særlig stort behov for dem. Men vi laver dem, og når man har brug for det, så er der familier, der synes, at det er virkelig rart, at det er noget, der er blødt at røre ved og varmt at ligge i. Og vi kan se det. Vi har haft besøg af bedemænd, som jo er stilfuldt klædt og står og måske er lidt, hvad skal man sige, lidt stive i deres fremtoning. Men lige så snart de får urnen i deres hænder, så kan vi se, at hænderne viser omsorg, og de kan lide at røre ved dem. Det er en relationsting. Altså man har lyst til, at man giver nogle følelser videre, når man rører ved den, og man ved, at her er en, man elsker. Så på en eller anden måde, så kommer urnen også til at rumme de følelser. Og det kan bedemændene også godt mærke, selvom de jo ikke skal blande sig i følelserne, men holde på formerne, så er det meget tydeligt, at der er de også mennesker.
Og jeg tænker, jeg håber, der går mange år endnu. Men hvis I nu får en bestilling for mig, så er der sådan en begravelsesang, jeg virkelig godt kan lide, som er den her. Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort indre en tændrende tro. Og så vil jeg gerne have en, der er marineblå eller midnatsblå.
Midnatsblå stjerner.
Det er lidt svært for os at love, hvis du lige kigger på os. Vi plejer at kalde os det grå uld. Og vi er ikke sikre på, at vi holder så længe.
Og det var Line Eskestad, Mette Østmann og Pia Busk, som designer, producerer og sælger uldne urner til hele landet. Og vi bliver i det spor, fordi man begynder at se en del mere variation, når det gælder valg af kister og blomster og sange og gravsten, når vi begraver dem, vi holder af. Og det ved Dorte Refslund Christensen en hel del om. Hun er sorgforsker i moderne sorgkultur ved Aarhus Universitet og en del af et stort EU-forskningsprojekt, der handler om sorg. Og Chris Pedersen talte med hende om, hvad det betyder, når for eksempel urner kan sælge personlige uldne urner.
Jeg tror, det betyder, at vi er rigtig opmærksom på, at vi gerne vil gøre os umage, når vi skal begrave vores døde. Og en af de måder, vi gør os umage på i vores tid, det er, at vi gør noget en lille bitte smule anderledes, end vi tænker, andre gør det. Og det vil sige, at de her urner for eksempel er udtryk for måske to ting samtidig, og også de andre ting, der sådan sker i forhold til begravelse og kirkegård og sådan noget. Det er, på den ene side, så vil vi rigtig gerne indskrive os i et større fællesskab, en større kulturel social sammenhæng, men samtidig så vil vi gerne lige give det et twist og gøre det på vores måde. Så jeg tænker, at det er et udtryk for både gerne at ville fællesskabet, og samtidig også, at vi gerne vil give vores, netop vores kære, den begravelse, den urne, som vi synes passer til ham eller hende.
Men hvad er det, vi kommer fra? Hvordan har det set ud før?
Jamen altså, man kan sige, at vi kommer jo, altså sådan urner og begravelser, død er jo præget af lange traditioner, som de fleste af os har indskrevet i, måske også uden at tænke så meget over det. Altså der har stået nogle ritualer parat, der har stået nogle måder at gøre ting på, nogle traditioner parat, som blandt andet jo er præget af, at vi har levet i og fortsat lever i en kristen kultur. Og man kan sige, at de fleste af de ritualer, vi udfører i forbindelse med døden og i forbindelse med begravelser, er jo stadigvæk rodfæstet i det, og det betyder også, at de forandringer, vi laver, eller de sådan små individualiseringer, vi laver, de er stadigvæk lavet med udgangspunkt i netop de traditioner. Kristendommen har det udgangspunkt, at vi er lige i døden, og det her, det er måske ikke så meget i modsætning til, at vi er lige, men vi vil stadigvæk, altså vi vil gerne være en del af fællesskabet, men vi vil samtidig gerne markere, at vi også er noget eget eller noget særligt. Og det vil sige, at når vi mister, så kan vi, nogle af os, have et behov for på en eller anden måde at understrege det, lige nøjagtigt det, den døde var for os. Fordi man kan sige, at de andre ting, traditionerne, fællesskabet, de findes på en eller anden måde. Altså dem behøver vi ikke at genbekræfte, dem kan vi benytte os af. Hvis vi går til en traditionel bedemand for eksempel, eller en traditionel begravelsesforretning, så får vi nogle tilbud, som ligner dem, alle mulige andre får. Og så går vi på en måde i gang med at forhandle. Altså det gør alle ikke, det er der nogen, der gør, når vi taler om individualisering, der siger, okay, kunne vi erstatte den salme der med den sang her, kunne vi gøre sådan i stedet for, kunne vi spille det her musik, når man kom ind i kapellet, kunne man gøre sådan der ved jordpåkastelsen osv. osv. Altså der går nogle forhandlinger i gang, fordi vi på en eller anden måde gerne vil gøre os umage, vi vil gerne have, at det bliver personligt.
Ja, det interessante med den her personlige, altså ja, det personlige, det er jo, at det giver sig et udtryk netop både i et nyt valg af en ny type sange, der bliver sunget ind i kirken, kister i forskellige farver, og også, måske i virkeligheden også forskellige typer blomster, men det bliver mere sådan et mere broget udvalg. Men hvad for den udfordring stiller det i forhold til sådan begravelsens dramaturgi?
Jamen, altså, jeg tror ikke nogen i virkeligheden. Altså på den måde, jeg tror, vi meget nemt kan komme til at overvurdere individualiseringen. Altså det er jo fordi, at når der er nogen, der gør noget, der er anderledes, når vi pludselig ser en ulden urne, eller når vi pludselig ser et gravsted, hvor der er nogle lidt andre genstande på, end der er på de fleste grave, så tænker vi, gud, er det her tegn på noget nyt? Og i virkeligheden så går den udvikling måske ikke særlig hurtigt. Altså der har altid været grave, der på en eller anden måde er stukket af i forhold til de andre, men langt de fleste gør jo, som de plejer. Så man kan sige, i forhold til sådan en almindelig dramaturgi, så vil de fleste bisættelsesritualer eller begravelsesritualer, de vil jo følge altså den samme dramaturgi eller den samme måde at gøre ting på, som man altid har gjort, og så kan der være nogle mindre ændringer. Der er også et forskel på, hvad præster for eksempel vil være med til. Der er også utrolige, altså der er i virkeligheden ikke, tror jeg, så utrolig mange mennesker, som er voldsomt opfindsomme, eller som har det overskud, eller den trang til at gøre det hele meget anderledes. Vi skal huske, at ritualer er det sådan, at for at de skal virke for os, så skal de på en måde også lidt ligne det, som de er. Og det vil sige, at vi kan ikke bare, vi er ikke frit stillet. Vi kan meget bedre lave et alternativt bryllupsritual, eller navngivningsritual, eller hvad det nu kan være, altså, som stikker i alle mulige retninger. Men begravelsesritualet, som jo tit vil være præget af en vis alvor, der føler vi os mere bundet, og der griber vi også mere til traditioner. Og det vil sige, at de ting, vi ser, som er ændringer, det er tit ret små ændringer. Altså for eksempel, at det er blevet relativt udbredt blandt mange, at man i stedet for at spille en salme ved udgangen fra kirken eller kapellet til en begravelse, spiller Kim Larsen, som lidt bliver stille. Og det er jo ikke nogen stor ændring, man kan sige. Der er stadigvæk, der bliver afspillet musik, eller man synger noget, når man går ud, men så er det måske en anden sang. På samme måde, som man kan erstatte præsten, der taler med en afdød nærtstående, eller en politisk kammerat, eller hvad det nu kan være, en kollega, som holder begravelsestalen, hvis man ikke ønsker medvirkning af en præst. Men det er jo stadigvæk, man kan sige, det er en individualisering, fordi vi vil gerne gøre det personligt, vi vil gerne forholde os direkte til den person, der er død, men samtidig så har vi også et helt apparat af ritualer og måder at gøre ting på, som vi benytter os af.
Hvorfor er det vigtigt at holde sig inden for dramaturgien, eller at overholde, eller at ritualet er genkendeligt?
Jamen det er jo fordi, at ellers så kan man godt komme til at føle sig fremmed i det. Altså noget af det, som den type af ritualer kan, som vi for eksempel kender ved begravelser, det er jo, at vi skal have en fornemmelse af, at nu har vi faktisk taget afsked med afdøde, og nu har vi faktisk på en eller anden måde hjulpet afdøde til deres sidste hvilested. Og det betyder, at vi skal have en fornemmelse af, at det her ritual er gjort rigtigt. Og det vil, og for at have en fornemmelse af det, så er vi nødt til at vide, hvad vi har med at gøre. Så kan det ikke bare være nogle tilfældige handlinger, som vi ikke kan orientere os i. Og en ting er jo de mennesker, som står meget nær på afdøde, som har stået for begravelsen eller bisættelsen, og som har været med til at træffe de her valg. Men afdøde er jo også indskrevet i en anderledes, en større sammenhæng, har familie på sin side, har kolleger, har venner, har alle mulige mennesker, som vedkommende har betydet noget fra. Det vil sige, at man på en eller anden måde måske også tænker, man har et ansvar for, at det netop ikke bare kan stikke helt af. Altså, der skal være den der genkendelighed. For ellers, altså, alle skal på en eller anden måde kunne være i det ritual. Og der kan man sige, der er det jo anderledes med et bryllup, ikke? Fordi der har man jo inviteret nogle mennesker til at bevidne, at man siger ja til hinanden. Men det kan jo foregå på alle mulige former, og det er en, man kan sige, det er en anderledes glad fest, ikke også? Altså, og der er vi mere frit stillet på en eller anden måde, fordi at det her, det er mere alvorligt, og mere at døden er definitivt og opleves jo, altså dem, der kommer, er forstemte og på en eller anden måde indstillet på at være i en bestemt stemning, så har man på en eller anden måde også en forpligtelse måske, eller kan føle en forpligtelse over for at sørge for, at de kan være i det rum og også tage deres afsked med afdøde. Altså man kan sige, at vi skal jo alle sammen tage afsked med den. Der er jo en stor flok, der sidder og skal tage afsked med en afdød. Og derfor så kan man godt, male kisten i en farve, eller man kan godt have en urne, som er lavet af uld, fordi den er jo ikke en del af begravelsesritualet. Så man kan gøre de der ting, men man kan måske kun gøre så mange ting, for at det her ritual stadigvæk kan opleves som det ritual, det er, nemlig et begravelsesritual.
Og hvis vi så kigger lidt uden for Danmark, altså så kan man sige, jeg har været til utrolig mange begravelser, siden jeg var helt lille, og jeg kan nemlig godt huske det med, at især da jeg var barn og ung, der var de gamle, når de døde, så var det meget ens, det man kom ind til. Vi havde jo ikke billeder stående og sådan noget, så på en eller anden måde var det kun præstens tale, der ligesom afspejlede en personlighed. Men der er jo faktisk andre kulturer, hvor tingene er meget sådan individuelle. Vil du prøve at nævne et par af dem?
der er jo altså visse afrikanske kulturer, hvor man har dygtige håndværkere, som for eksempel skærer kister ud, som passer til det liv, som afdøde har levet. Altså hvis man har været fisker, så kan man blive begravet i en stor fisk af træ, som er hul og bemalet, og så bliver man lagt der. Hvis man har været en jæger, så kan man blive begravet i et stort spid, eller hvad det nu kan være. Det er jo også en individualisering, men der har vi det jo med, når det handler om andre kulturer, især kulturer, som vi tænker ligger langt fra vores egen, så betragter vi det som sådan lidt eksotisk og lidt interessant, og gud, det er sjovt og pudsigt, de gør det. Men så snart vi gør noget lidt andet her, så taler vi om individualisering. Og den individualisering er måske i virkeligheden ikke så stor, selvom der begynder at dukke nye ting op. Vi kender jo også fra, altså for eksempel danske kirkegårde, altså den kirkegård i Aarhus, hvor jeg kommer meget, Nordre Kirkegård, der er der en lille afdeling, hvor der er en del sådan vietnamesiske grave, og der er der en tradition for eksempel at have billeder indlagt i stenen, altså billeder af den afdøde. Og det er jo ikke noget, vi ser særligt tit med afdøde, etniske danske afdøde. Så der er nogle små ting der på en eller anden måde altså får en synlighed, kan man sige, fordi at vi på grund af migration og så videre også får andre traditioner end vores egen ind, ikke?
Og det sagde Dorte Riflund Christensen, sorgforsker i moderne sorgkultur ved Aarhus Universitet, og altså som sagt en del af et stort EU-forskningsprojekt, der handler om det. Spørgsmålet om ytringsfrihed fylder og har fyldt meget. Det gjorde det for eksempel, da politikerne, og som sagt alle vi andre, diskuterede Koran og brændingslov, der så blev vedtaget kort før jul. Men hele den debat, altså om ytringsfrihed, er jo ikke kun i gang herhjemme. Rundt omkring i verden bliver kunstnere og journalister nogle gange nødt til at flygte for at beholde retten til at udtrykke sig frit. Og nogle af de mennesker opsøgte vi, og en af dem tog os ud på en lang tur, både gennem et liv og en rejse på tværs af lande og kulturer. I dag kommer vi nemlig tættere på musikeren Yasmin El Baramawi, der har opdaget, at hun ikke kan finde sig til rette i et liv, som andre har dikteret for hende. Yasmin, der er vokset op i 80'ernes Egypten, viste sig at være en risikabel indstilling. Og apropos farligt, så vil jeg bare lige sige, at der indgår beskrivelser af en voldtægtsscene i den her historie. Det kommer cirka 15 minutter inde i klippet. Men først fortæller Jasmine selv i et minuts tid på engelsk, og så lige derefter bliver det dansk.
It is my nature, or it is from suppression. For many, many years I was suppressed to do what I want. So I was on the edge, like I was complete, like full. So I remember there was a decision at that when I quit my job that I'm not going to follow this system for the rest of my life. I'm not going to make you all satisfied. I'm not going to put the clothes that you want me to wear. I'm not going to work the job that you want me to do. I'm not going to the office every day for the rest of my life. From 8 a.m. to 5 p.m. or 6 p.m. because you want me to. I'm not going to wear that clothes. Like, I would do that forever. They want me to do that forever. And no. Like, why? This is not that I'm not happy. And this is not how I want to live.
Allerede i barndommen, der vidste Yasmin, at hun ikke kunne leve op til alle de forventninger, hendes familie og omverden havde til hende. At hun faktisk i det hele taget ikke ville komme til at bruge sit liv på at gøre andre mennesker glade. Jeg blev født med et kritisk sind, og det var ret hektisk for min mor, siger hun. Og jeg var også et barn med rigtig mange spørgsmål. For eksempel ville jeg gerne vide, hvorfor min bror blev behandlet på en anden måde end mig. Jeg stillede spørgsmål om, hvem Gud egentlig er, og hvorfor han straffer os for ting, vi har gjort, hvis han godt vidste på forhånd, at det ville komme til at ske. I midt-80'ernes Egypten prøvede Yasmin at finde sig til rette i det liv, hun havde fået. Som pige, der var på vej til at blive kvinde. Så hun spurgte og talte sin mor så træt, at hun nogle gange blev bedt om bare at holde op med at spørge.
Stuff that the answer is it is what it is and you do that otherwise you'd be punished even not afterlife in now you would be punished right now.
Men Yasmin fortsatte med at stille spørgsmål og er stadig ikke holdt op med at undre sig i dag eller med at udfordre sandheder og normer som hun ikke forstår. Det er en stor del af grunden til at hun for nogle år siden måtte flytte eller flygte fra sit hjem i Kairo til Malmø, hvor hun bor nu. Som en af mange kunstnere fra rundt omkring i verden, der er nødt til at leve i eksil for deres egen sikkerheds skyld. Det er typisk, fordi de er kommet i clinch med myndigheder og autoriteter i deres hjemlande, af religiøse eller politiske eller kulturelle årsager. De her kunstnere er Yasmin altså en af, og for at forstå mere af, hvem hun egentlig er, og hvorfor hun føler sig nødsaget til at tage til Sverige, så begynder den her historie et sted i en egyptisk barndom. Det her afsnit af Kunstner og Forfulgt har undertitlen Jeg følger ikke reglerne.
Yasmin El-Barahmawi.
Exactly. Syllables. Very beautiful.
Yasmin voksede op med en mor, der var kemiforsker og professor på universitetet, og en far, der arbejdede i biludlejningsbranchen. De var skilt i øvrigt, og faren kom på besøg sådan af og til. Så når Yasmin ser tilbage på, hvordan det var at vokse op, så er det mest en mor og en bror, der fylder i billedet. De to rottede sig sammen og bestemte over Yasmin. Hun fik bank. Det fortæller hun som noget, der hverken er alvorligt eller særlig bemærkelsesværdigt. Men hun fortæller også om at blive holdt fanget, og det er med større alvor i stemmen. Min bror kunne finde på at låse mig inde på mit værelse, når han kom og gik, siger hun. Og så skulle hun sidde derinde, mens moren og broren trygt forlod hjemmet og vidste, at de havde styr på det spørgelystne og måske lidt hektiske barn. For Yasmin var en stor mundfuld, det siger hun selv. Du er intelligent, sagde moren, men du har ingen manerer.
I'm a child. Like, well, should I be born with morals and manners and ethics and principles? Like, I'm learning. You're my mother. Teach me. And you just want me to do like imitation. Like, and I don't imitate. Like, I can imitate as a 2-year-old, but I will not imitate as a 7-year-old. Now I have questions. Now I need to speak and hear and listen and be heard.
Jeg havde rigtig mange spørgsmål, siger Yasmin, og ingen skulle stoppe mig i at stille dem. Men selvom hun gjorde alt for at udfordre det, så var nogle dele af hendes liv besluttet og formet længe før hun blev født. Og langsomt begyndte Yasmin at opdage, hvad det egentlig var. At der var noget, der adskilte hendes opvækst fra brorens, for eksempel. Hun blev opdraget til at være sit køn og være en kvinde. Det var en dårlig oplevelse for mig at komme i puberteten, fortæller Yasmin. Og nej, det første hun fremhæver er hverken kroppens fysiske forandringer, eller at mænd pludselig kiggede på hende på en anden måde. Nej, det traumatiske var for Yasmin, at hendes kæreste ejendel, som hun havde drønet rundt på, siden hun var 4 år gammel, blev fjernet. Hendes cykel, et gyldent lyn med masser af gear, der plejede at stå på altanen derhjemme, når Yasmin ikke var ude og suse. Men en dag, kort efter hun var begyndt at menstruere, kiggede hun efter sin cykel.
And it was gone. And where is my bicycle? And they said we took it away because now you are a woman. I was another person last week. Did all my life changed in 1 week? Like, I really hated that this is happening to me. Like, having your period is something painful and very scary, and this and all this comes with it. So like, I really hate that. I want, like, for a very long time, I missed the child. Like, I was treated in a better way when I was a child.
Det er ikke anstændigt for en kvinde at fjolle rundt på en cykel, fik hun at vide. En god voksen kvinde cykler ikke. Ligesom at hun heller ikke har shorts og ærmeløse trøjer på, når hun spiller basketball. Sådan lød instrukserne, og voksenlivets veje begyndte at tage sin form. Her er det Jasmin, der spiller. Mange år efter er hun blevet uddannet musiker, men vejen dertil var heller ikke helt problemfri for en kvinde. Ligesom at hun ikke måtte cykle eller spille basket i shorts, stod hendes køn også lidt i vejen i musikken. I barndomshjemmet stod der et elklaver, som Jasmins 4 år ældre bror plejede at spille på. Når Jasmin så prøvede at gøre det samme, så blev det stort set altid akkompagneret af brorens spot og hån.
He can play the song of the film, blah blah blah, but I can't because I'm stupid, because I'm a girl, because whatever.
Så da Jasmin annoncerede, at hun havde tænkt sig at leve af musikken, blev det ikke taget særlig alvorligt. Familien ville have, at hun skulle tage en uddannelse, som de valgte for hende. Men det var som brænde på Jasmins allerede store bål af frustrationer. Så mod nærmest alle odds holdt hun ikke op med at tvivle på sine evner. Som 25-årig investerede hun i sit eget opgør med baglandet og købte et instrument for sine egne tjente penge. En oud, som er sådan et lutlignende, lidt pæreformet strengeinstrument. Det var i sig selv en sejr at have råd til ouden, men Jasmin mærkede stadig de skeptiske og dømmende blikke fra omverdenen. Og i de andres modstand, der mistede hun sin frie vilje. Pludselig handlede musikken mest om at bevise noget, frem for at dyrke en passion.
You know, you are under the microscope, being watched, and everybody is waiting for one mistake to criticize you because you are a woman, and you try not to do that mistake. Although it's very normal to do mistakes, especially when you are learning, but and also when you are 25 years and learning from scratch, it would be a hectic thing to do and to practice and use hands and muscles you never used in all your life. So it was intense. Like you are always under pressure. What would I have done if it was just I want to play music and I played music? What would I play? I have no idea.
I dag beskriver Jasmin musik som følelser mest af alt. Ikke som skalaer, noder, harmonier, kontrapunkter og alt det der, men følelser. Og det er derfor, hun bedst kan lide friheden i improvisation. Der kan hun udtrykke lige det, der opstår i øjeblikket. Det uforudsigelige i aldrig at vide, hvad der sker, før man er i gang. Det er det, hun spiller for. Selvom det ikke ligefrem fik stor hyldest med hjemmefra, så begyndte Jasmin at studere musik, og det gjorde hun i Cairo. Som kvinde i en man's world. Hun spillede i flere orkestre og blev undervist af anerkendte lærere. Og på trods af både chikane og løftede øjenbryn fra de mandlige medstuderende, holdt hun fast i sin impro og i sin oud. Men i 2011 skete der noget, som ændrede Jasmins liv.
Billederne her er fra Cairo nu til aften, hvor talstærkt politi brugte tåregas og vandkanoner for at få ophævet de største demonstrationer i mange år mod Mubarak-styret.
Det trækker op til flere demonstrationer i Egypten i dag. En gruppe Facebook-aktivister siger, at de vil demonstrere til støtte for oprøret i Tunesien.
800 demonstranter er blevet anholdt i Egypten i løbet af dagen.
Det arabiske forår rullede ind over flere mellemøstlige og nordafrikanske lande der i slutningen af 2010 og start 2011. Og protesterne i Egypten begyndte også at tage form. Målet med gadedemonstrationer var som bekendt at vælte den daværende præsident, Mubarak. Men i Jasmins liv spillede politik en meget lille rolle på det her tidspunkt. I hvert fald indtil januar 2011, hvor hun var til koncert med nogle af sine venner. Bagefter talte de om, hvad de skulle lave den efterfølgende dag, og det var her, Jasmin tilfældigvis hørte om nogle protester på Tahrir Square i det centrale Cairo. Nej, det skulle Jasmin ikke med til, tænkte hun. Men da hun kom hjem, vaklede hun lidt. Hun var kommet i tvivl, og hun endte faktisk med at ombestemme sig.
So I felt like I don't know that maybe Egypt can be a free country. Maybe it will be clean and organized. Traffic, I don't know. I instantly had the idea that I will have my bicycle back. I don't know what is the relation. It's not relevant, but I saw that I will have my bicycle back and there will be a lane for bicycles in Cairo and I will go with it. Life would be, I don't know why I had that. And I went, took a taxi and went to Tahrir Square.
Yasmin tog afsted alene, men på Tahrir Square fandt hun en masse mennesker, hun kendte. De havde alle sammen haft den samme fornemmelse af, at egyptisk historie blev skrevet lige der. Og det var da også noget magisk, siger Yasmin. De der 18 dages protester på Tahrir, før Mubarak gik af efter 30 år ved magten. Yasmin fortæller, hvordan hun for første gang nogensinde oplevede, at en mand med stort skæg kiggede på hende og endda smilede. Men det var også her, Yasmin gik fra at være musiker til at kalde sig komponist. Med andre ord, at hun begyndte at skrive musikken selv i stedet for at spille andres. Og det lyder jo fint nok, men jeg siger men, for det var der ikke nogen lykkelig årsag til, at hun begyndte på. Melodierne og senere kompositionerne dukkede op, fordi Yasmin under de her protester i Cairo var vidne til, at mennesker mistede deres liv.
For me it was always something you see on TV in the news to have dead people in the street or whatever or morgues because like your friends are being attacked or I've never seen any kind of violence in my life. I've never been to any war or whatever.
Den her gang var det virkelighed, der udspillede sig lige for øjnene af Yasmin. Og det satte musikken i gang. Melodierne begyndte ligesom at loope i hendes hoved, som en slags reaktion på alt det, hun havde set, og på det, der skete med hende. Pludselig kendte jeg mig selv på en ny måde, siger Yasmin. Du ved først, hvordan du reagerer på, at en løve angriber, hvis du rent faktisk oplever det. Yasmin fortæller om det som en nærmest naturlighed, eller som om det var direkte forventeligt, at hun også selv blev udsat for et overgreb. Et år senere, i 2012, deltog hun i en ny stor protest mod det muslimske broderskab, som i mellemtiden havde overtaget magten efter Mubarak. En gruppe mænd, som også tog del i protesterne, så ud til at løbe fra politiet og kom lige mod Yasmin. De var tydeligvis bange, fortæller hun, og husker sig selv prøve at råbe noget beroligende til dem.
I don't know how to translate it, but it's like, hold on, like I'm supporting them because they are afraid. Hold on, like don't worry from the people, don't be afraid from them. But suddenly they started to take my clothes off, like attacks me. And what? It's really like the danger should be from them, from the police, not from like the people on my side.
Yasmin prøvede at flygte fra mændene, men hun nåede det ikke. Mens gruppen flåede i hendes tøj, kastede politiet en gasdåse hen imod dem. Den ramte Yasmin på det åbne bryst, og det fik mændene til at stikke af, fortæller hun. Men det var kun indtil, at gassen havde lagt sig igen. Mændene kom tilbage og voldtog Yasmin.
It was a trauma, of course, but I handled it some way or another. Yeah, and it's also like now it's been like 12 years, maybe 11 years. Yeah.
På en eller anden måde fik hun bearbejdet det. Men episoden gjorde alligevel noget ved Yasmin og ved hendes musik. I 3 år efter voldtægten spillede hun faktisk slet ikke. Det var ikke som sådan et valg. Der var bare noget, der var vigtigere. Yasmin valgte at fortælle åbent om overgrebet, og pludselig henvendte kvinder fra hele verden sig til hende og delte deres historier om at blive voldtaget. Kvinder, der havde oplevet overgreb i alt fra tiden under 2. verdenskrig til Afghanistan under Talibans kontrol.
And I started to understand the stigma of being raped internationally. It's not really like it's bigger in countries like my country, but it's everywhere.
Der tegnede sig et mønster for Jasmin, og pludselig føltes det helt underordnet, hvem der egentlig havde magten i Egypten. Om det var Mubarak eller broderskabet eller en tredje. Kvinders levevilkår ændrede sig ikke alligevel, synes hun. Så Jasmin begyndte at forholde sig til ord, som hun ikke havde tænkt ret meget på før, eller helt kendt betydningen af. Patriarkat, for eksempel, og feminisme. Hun blev mere og mere frustreret over, at hun så kvinder stille sig tilfredse med de roller, de fik tildelt. At det var almindeligt for en kvinde at blive siddende på stranden og kigge på, mens hendes børn plaskede rundt og badede sammen med faren. At unge kvinder ikke måtte have en kæreste, af fare for, at andre ville opfatte hende som prostitueret. Og til og med, at det var almindeligt for en kvinde kun at spise sin mad derhjemme, fordi det kunne misforstås, hvis hun gjorde det i offentligheden.
How could you have your tongue outside your mouth, you know? Because it looks like a blowjob.
Kvinder stillede sig sågar tilfredse med at blive udsat for vold. Hjemme hos dem selv, siger Jasmin. For vi har aldrig set andet.
I found my mother like that, I am like that, my daughter will be like that. They have no idea about anything else.
Og med musikken glemt på hylden af ting, der pludselig føltes irrelevante, gik Jasmin til aktivistisk kamp for det, hun fandt uretfærdigt. For menneskerettigheder, kvinderettigheder, ja, og også for LGBT-miljøet. Jasmin opdagede, hvor svært det var at kæmpe for det hele på én gang, for hun skulle ikke regne med at møde opbakning fra alle samtidig. Jasmin engagerede sig i en masse forskellige kampe, og det blev lidt meget. Så til sidst endte flere års aktivistisk arbejde med, at hun isolerede sig hjemme i sin lejlighed, helt alene.
And I found that I am not about afraid, but I don't want to go outside. I don't want to leave my home. So I stayed at home for years. I didn't go outside. And I started back to where was I, you know? I wanted to be a musician. These 3 years passed, and I need to find, like, I was into women or social problems, and now I need to get back to myself. So I started to practice again and work on making music.
Og hvem skulle have troet det? Mens Jasmin gemte sig derhjemme og processerede alt det, der var hent hende siden revolutionen, kom melodierne tilbage til hende. Der skete et eller andet her. Hun fandt musikken, eller musikken fandt hende.
And I came back to my metronome, and I like colors. I play Rachmaninoff music, and I practice, and I find myself again.
Isolationen i lejligheden i Kairo skal forstås helt bogstaveligt. Jasmin var og blev kun derhjemme. Og efterhånden, som musikken blev den primære beskæftigelse igen, var de eneste gange, hvor hun forlod sin matrikel, når hun tog ud til lufthavnen og rejste ud af Egypten. Hun spillede nogle koncerter i Europa, gik rundt i gaderne, så nogle mennesker og tog sig hjem igen for at blive i lejligheden. Det kunne for eksempel være i 6 måneder ad gangen. Og sådan levede Jasmin det meste af sit liv gennem internettet i flere år. Men en dag blev hun kontaktet af en dansk filmskaber, Tom Heinemann. Han ville have hende med i en dokumentarserie. 6 forskellige mennesker fra 6 kontinenter. Og så skulle den handle om Jasmins historie og liv. Det lød som en god idé, synes hun. Så det sagde hun ja til. De lavede optagelserne i Egypten. Og i 2015 var den klar til skandinavisk premiere. De ukuelige, som den kom til at hedde, den her serie.
I had the passion for music when I was young. My family was saying that this is not a profession.
Udgivelsen blev fejret i København, og Jasmin tog endnu en pause fra sin isolation hjemme i Kairo for at være med til festen. Det var her, hun blev introduceret til muligheden for at flytte helt og holdent væk fra Egypten. Og endda få økonomisk hjælp til det. Hun mødte nemlig en repræsentant fra organisationen Safe Muse. De arbejder for kunstnerisk frihed og for at kunne tilbyde forfulgte og udsatte kunstnere et trygt sted at bo og fortsætte deres arbejde. Men Jasmin Hun sagde nej. Det ville føles som at give op, hvis hun forlod Egypten, synes hun.
At that time I was still hopeful to change the society where I am. Even from home. Just online writing or whatever, I was still hoping for Egypt to be a better place.
Så Yasmin tog hjem til sin lejlighed og kat i Kairo. Stadig lidt optimistisk for sit lands fremtid. Men årene gik, og 4 år senere, i 2019, kiggede hun sig omkring. Stort set alle Yasmins venner var endt i fængsel, fortæller hun. Og da en af hendes nærmeste blev arresteret midt om natten og dømt til 3 års fængsel, efter at han nogle år tidligere havde fornærmet politiet, var det på tide for Yasmin at skifte kurs, tænkte hun. Så hun kontaktede Safe Muse.
Do you remember me? Like there was someone here saying something about me moving somewhere. Who are you? I tried to reach out for different people. Like, is the offer still available? Like, I am Yasmin. You still love me?
Og det endte med at lykkes. Ansøgningen gik igennem, og Yasmin El Baramawi flyttede til Sverige i 2020. Fuld af taknemmelighed for byen Malmø, som var dem, der gav hende den endelige invitation til at komme og bo.
When I get asked a lot about that, if I miss Egypt, and this is a very, I don't think, it's a prepared answer, like, what will, I can't swim, I can't walk, I can't feel the sun, I can't feel the air, what will I miss? I miss my friends, maybe I miss my home, I had to leave my cat, I would talk about that. But as a country, as a sky and land, I didn't use it. I didn't. So what would I miss? Like, I didn't use the air and the sun and the water in Egypt. I didn't use them.
Det var faktisk ikke så svært at tage afsked med det isolerede liv i Kairo, hvor hun mest bare gik fra sove til badeværelset. Da hun kom til Malmø til gengæld, gik Yasmin i timevis hver dag. Hun gik og gik og gik, og var nærmest utrættelig. Var det rastløshed? Måske. Det var i hvert fald vrede. Vrede over ikke at kunne blive i sit eget land, og en utrolig stor vrede over muslimer, og araber, som hun siger.
For instance, I would go to a restaurant and ask for food, and they don't get me right. Like I say, I don't want onions, but they put onions. I scream, you know. And I leave my money. I then took the food and I leave. I don't want to deal with any Arab people. I don't want to deal with any Muslims. I don't want to deal with any male Arab, whatever. So I was like, am I being racist? Am I, because if I'm dealing with a Swedish person, I would be more tolerant if a mistake happened.
Da jeg spørger Yasmin, om ikke hun pludselig kom til at fordømme mennesker på den samme måde, som hun selv havde oplevet at blive fordømt i Egypten, siger hun, at de her mennesker, altså muslimer og arabere, de selv var ude om det. Og at de i modsætning til Yasmin var stolte af, hvem de var.
I was born inside the label, and I don't want it. They like this label, and they want to keep. And for them, the identity, like when they take Arab or Muslim as an identity, it comes with pride. It comes with, we are the best. I go to
De sidste 3 år har Yasmin boet i Malmø, flyttet lidt rundt i byen, fået en ny kat, arbejdet på sin musik. Og når man kigger på hele hendes historie indtil videre, altså om at vokse op i Egypten, blive til kvinde, uddanne sig til musiker, blive aktivist og så til sidst isoleret og nødt til at flytte, alt sammen fordi hun aldrig kunne stille sig tilfreds med de ubesvarede spørgsmål til normerne og forventningerne, der var til hende. Var det så det hele værd at løbe den her risiko?
I was forced to be born in this life, and I would never agree to live something that I don't like. So it is worth, or otherwise I would die. Why would I live a life that I hate? It's that simple. So it is worth living. It was worth fighting.
Det var musiker Jasmine El Baramavis historie. Undervejs hørte vi blandt andet hendes egen improvisationsmusik. Og det var Linnea Albinus Lande, der talte med hende.
Kære alle i 2050.
Eksperterne har advaret om klimaforandringer i årevis.
Undskyld for, selvom vi godt vidste det, så handlede vi ikke, fordi vi havde det for komfortabelt i vores livsstil.
Hvorfor gør vi, som vi gør her i 2024?
Der er en ung generation, der tager det her meget seriøst, men man lytter ikke til.
Vi skriver brev til dem, der lever om 26 år.
Vi er glade for, at alle de problemer, vi sidder med i dag, er blevet løst.
Brev til 2050.
Når man er sulten, så spiser man 2 franske hotdogs. Drak noget, der hed en cola.
Mandag og torsdag på B1.
Undskyld.
Og det er lyd.
Og så er denne første time af kulturen slut. Vi har en klar lige om lidt.